Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari ini kami akan menghadirkan siaran terestrial kami dengan warta berita sebagai pembuka. Lanjut dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku yang akan kemudian disusul dengan pesona Indonesia warna-warni serta sebagai penutup hadir lagu-lagu dari Indonesia yang kami kemas dalam Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini, dan dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita disampaikan oleh Hernita. Sari berita penting. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan dunia internasional harus mempertegas komitmen globalnya memberantas aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan optimis iklim investasi semakin membaik. Berita selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan dunia internasional harus mempertegas komitmen globalnya untuk bersatu dalam rangka memberantas aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di berbagai lautan. Menteri Susi Pujiastuti dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta Rabu menyebutkan dunia harus bersatu memerangi penangkapan ikan secara ilegal yang marak terjadi di dunia yang wilayah operasinya melintasi batas antar negara. Untuk itu dibutuhkan kerjasama internasional untuk memeranginya bersama-sama. Menteri Susi menyampaikan hal tersebut ketika menjadi pembicara dalam peringatan Hari Internasional Perlawanan terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal yang diselenggarakan setiap tanggal 5 Juni di kantor FAO Roma, Italia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Susi Pujiastuti menghimbau dunia internasional untuk mempertegas komitmen dalam upaya pemberantasan IUU fishing seperti halnya yang sudah dilakukan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan optimis iklim investasi di Indonesia akan semakin membaik. Ia menjelaskan beberapa proyek investasi yang saat ini sedang dijalankan. One Belt, One Road, yang sempat ditawarkan Indonesia ke China mendapat respon positif. Beberapa proyek akan mulai dijajaki ke depannya, salah satunya adalah pembangunan pembangkit listrik dan pengembangan pelabuhan yang bekerja sama dengan Inalum. Luhut Panjaitan di Jakarta Rabu menjelaskan, China mulai tertarik dengan konsep kawasan industri yang dicanangkan oleh Inalum. Pembangunan smelter yang terintegrasi dengan pelabuhan dan pembangkit listrik akan membawa nilai investasi yang besar ke depan. Luhut juga menjelaskan tidak hanya program obor saja, ia melihat peluang investasi di bidang e-commerce juga sedang meningkat. Ia mengatakan beberapa perusahaan mendapat suntikan dana dari luar yang jumlahnya miliaran dolar Amerika. Hal tersebut pertanda iklim investasi mulai semakin membaik. Duta Besar Swedia untuk Indonesia Johanna Brismarskog Rabu di Jakarta berharap Indonesia dan Swedia dapat meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara dalam bidang perdagangan. Ia mengatakan dirinya bersama dengan sejumlah mitra kerja dan Duta Besar Indonesia di Stockholm terus mendorong upaya pengenalan potensi pengembangan kerjasama kepada masyarakat dan pelaku bisnis kedua negara. Tercatat, nilai perdagangan antara Indonesia dan Swedia di tahun 2017 mencapai $744 juta, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai $670 juta.
I would hope that the increasing trade.
Saya berharap akan ada peningkatan perdagangan antara dua negara berdasarkan upaya yang telah kami lakukan lewat kedutaan. Rekan saya dan kedutaan Indonesia di Stockholm mempromosikan hubungan bilateral kedua negara. Dan saya rasa dari pihak pelaku usaha Swedia, mereka melihat Indonesia sebagai pasar yang menarik bukan hanya karena ukurannya, tapi juga karena demokrasi dan pertumbuhannya yang stabil. Memiliki Menteri Keuangan dan Bank Indonesia yang sangat ahli dan mengatur negara dengan baik, dan jadi ini adalah negara yang menarik dari sudut pandang itu. Lebih lanjut, Duta Besar Johanna Brismarskog mengatakan, saat ini Indonesia dan Swedia telah mencapai tahap hubungan kerjasama yang setara. Beberapa sektor kerjasama yang saat ini menjadi perhatian kedua negara adalah di bidang transportasi dan transfer teknologi. Menurut Johanna, selain berkontribusi pada pembangunan di Indonesia, Swedia juga membuka diri terhadap peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Dirinya menyatakan kesiapan Swedia yang membuka diri terhadap investor asal Indonesia yang ingin masuk dan bersaing di pasar Swedia. Panwaslu Malaysia mengingatkan jika kampanye di media sosial berpotensi melanggar aturan dalam pemilu. Laporan selengkapnya disampaikan Tomo Hakim.
Untuk lebih mensosialisasikan pemilihan umum tahun 2019, sebuah dialog dengan tema Bagaimana Warga Negara Indonesia Menyikapi Pemilu 2019 di Negeri Orang, Selasa kemarin berlangsung di salah satu hotel wilayah Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai salah satu instansi yang berperan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri atau Panwaslu Kuala Lumpur turut hadir untuk memberikan informasi kepada warga negara Indonesia di Kuala Lumpur pada khususnya mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum, saat, serta setelah pemilihan. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur, Yaza Azahara Uliana, juga menjabarkan beberapa hal yang menjadi perhatian Panwaslu Luar Negeri terkait pelaksanaan pemilu, diantaranya peran dan fungsi Panwaslu Luar Negeri, mitra kerja Panwaslu Luar Negeri, serta mengingatkan mengenai aturan main pemilu, terutama kampanye yang menggunakan media sosial.
Kampanye ini bukan hanya di dunia nyata, tetapi di dunia maya. Sehingga salah artian dari kampanye ini hanya berkumpul, menyampaikan visi-misi. Sudah, itu saja yang dikatakan kampanye. Tapi ternyata, berkampanye di dunia maya juga merupakan sebuah pelanggaran.
Selain itu, Panwaslu menurut Yaza telah membuka jalur khusus untuk mengadukan dugaan pelanggaran saat pemilu. Namun, bagi masyarakat yang akan melapor, Yaza meminta agar menyertakan informasi yang jelas dan akurat mengenai dugaan pelanggaran, sehingga pihaknya dapat memproses laporan tersebut. Acara yang diakhiri dengan buka puasa bersama ini juga dihadiri oleh Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Andriano Erwin, Perwakilan Polis Diraja Malaysia, Superintenden Muhammad Razali, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri, Perwakilan Partai Politik di Luar Negeri, pelajar, serta masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Tomo Hakim, Pro 3 RRI.
Panwaslu Luar Negeri meminta agar masyarakat memberi laporan dengan data yang akurat jika menemukan dugaan pelanggaran saat proses pemilu. Laporan selengkapnya disampaikan Tomo Hakim.
Pemilihan umum tahun 2019 akan berlangsung kurang dari satu tahun lagi. Berbagai tahap persiapan sedang berlangsung, seperti proses pemutakhiran data pemilih, pendaftaran partai politik peserta pemilu, dan rangkaian proses lain hingga akhirnya nanti tahap kampanye dan pemilihan. Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu, sebagai salah satu instansi yang berwenang mengawasi jalannya proses demokrasi ini, tentu menjadi harapan masyarakat dalam menciptakan jalannya pemilu yang luber dan jurdil. Pelanggaran demi pelanggaran berpotensi terjadi dalam proses pemilu. Tidak hanya di dalam negeri, namun di luar negeri tempat WNI bermukim. Untuk lebih meningkatkan akurasi laporan dugaan pelanggaran pemilu, Ketua Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia, Yaza Azahara Uliana, dalam diskusi bagaimana warga negara Indonesia menyikapi pemilu 2019 di negeri orang, meminta agar masyarakat dapat menyertakan bukti pendukung yang lengkap saat melaporkan dugaan pelanggaran.
Laporan dari pihak lain wajib menyertakan beberapa dokumen, termasuk yang paling kuat adalah mengirim rekaman dokumen audio, lalu mengisi beberapa detail pelaporan sehingga pelaporan tersebut dapat diproses.
Selain menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, Yaza juga menyebut jika Panwaslu siap berdiskusi dengan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran. Sikap yang diambil oleh Panwaslu luar negeri menurut Yaza akan mengikuti rekomendasi dari Bawaslu Pusat karena setiap laporan dugaan pelanggaran akan diteruskan ke Bawaslu Pusat di Jakarta. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Tomo Hakim, Pro3 RRI.
Upaya untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Mesir di luar komoditi primadona mengalami kendala diversifikasi ekspor Indonesia ke Mesir. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rian.
Upaya untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Mesir di luar komoditi primadona seperti kopi, karet, rempah-rempah, dan minyak kelapa sawit masih sulit dilakukan dalam waktu dekat. Kebijakan pajak dan bea masuk yang tinggi untuk barang impor memperkecil peluang komoditi baru untuk masuk ke negeri piramida. Atas perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Mesir di Kairo, Burman Rahman mengungkapkan banyak komoditi dalam negeri yang dinilai berpeluang untuk diekspor ke Mesir seperti produk kerajinan atau handicraft. Namun tingginya pajak impor dan fee at tarif FAT membuat eksportir berpikir ulang. Menurut Burman, kebijakan Mesir dengan menerapkan pajak dan tarif impor tinggi dilakukan untuk dapat menarik investasi asing dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja. Namun di sisi lain, regulasi ini justru menjadi tantangan berat bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor di luar komoditi unggulan.
Banyak peluang dari Indonesia seperti handicraft, akan tetapi regulasi di Mesir ini menghambat untuk masuknya handicraft. Karena dengan angka pajak yang lebih tinggi, ditambah lagi VAT, fee, ya, tarif, sehingga eksportir berpikir dua kali, mana ini yang harus diekspor ke Mesir, mana ini yang kecil tarifnya, itulah yang banyak di lakukan oleh eksportir Indonesia terhadap bahan Mesir.
Indonesia dan Mesir pada akhir tahun 2017 menggagas kerjasama Joint Trade Commission, JTC, atau Komisi Perdagangan Bersama untuk mengurangi hambatan perdagangan kedua negara. Namun diakui Burman, hingga saat ini belum satupun kesepakatan yang muncul dari kerjasama tersebut. Meski tak mudah, potensi peningkatan ekspor untuk komoditi unggulan diyakini masih terbuka. Misi dagang Indonesia ke Mesir akhir tahun lalu berhasil mencapai transaksi sebesar 175 juta US dollar. Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan neraca perdagangan Indonesia ke Mesir yang ditargetkan minimal 10%. Dari Kairo, Mesir, Riana Pridani melaporkan.
Berita terakhir. Budaya mudik yang selalu dilakukan oleh masyarakat Indonesia memicu Kementerian Pariwisata untuk menstabilkan jumlah wisatawan Nusantara. Beberapa program sejak bulan Ramadan juga diluncurkan, salah satunya adalah Pesona Mudik 2018. Hal ini diungkapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam sambutannya pada peluncuran Pesona Mudik 2018 di Jakarta, Rabu 6 Juni 2018.
Ketika Ramadan terjadi, itu low season di Indonesia. Wishlist yang biasanya 20 juta drop drastically menjadi tinggal 10. Tetapi di akhir Ramadan, Lebaran, ada jumlah pergerakan wishlist yang jumlahnya 20 juta. Nanti kamu bisa googling jumlah orang yang mudik. Sehingga total wishlist yang average semula 20 juta, khusus untuk Ramadan dan Lebaran naik menjadi 30 juta. Nah, Pesona Mudik 2018 ini menemani nanti rekan-rekan Genpi akan selalu menginfokan hal-hal yang paling kamu ingin tahu. Satu, kuliner, top 10 kuliner di masing-masing kotamu. Yang kedua, top 10 destinasi. Nanti Lebaran kemana? Itu kita infokan. Yang ketiga, top 10 event di masing-masing kotamu.
Lebih lanjut, Menteri Arief Yahya menambahkan, penurunan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 50% juga coba ditanggulangi melalui program-program menarik yang diluncurkan Kementerian Pariwisata. Program Hot Deal bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada saat Ramadan dan Lebaran juga diluncurkan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
komentar. Pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, di mana saja berada, terorisme dan kekerasan kerap terjadi di mana saja, termasuk di Indonesia, baik atas nama kemiskinan, sosial, etnis, suku bangsa, hingga agama. Indonesia kini sedang membangun sebuah peradaban melalui sisi religius berlandaskan pendidikan Islam moderat untuk melawan radikalisme dan kekerasan. Merujuk pada pembangunan Islam yang penuh toleransi dan moderat yang kontra dengan kekerasan, pemerintah Indonesia membangun Universitas Islam Internasional Indonesia. Pembangunan universitas ini diresmikan melalui peluncuran Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam peletakan batu pertama pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Komplek RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa 5 Juni mengatakan, pembangunan kampus ini memiliki cita-cita agar benar-benar bisa menjadi pusat kajian dan penelitian peradaban Islam mengingat Indonesia merupakan penduduk dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Pembangunan kampus ini menurut Presiden sudah direncanakan sejak 2 tahun yang lalu dengan biaya pembangunannya mencapai 3,5 triliun rupiah dan sudah dimasukkan oleh pemerintah sebagai salah satu proyek strategis nasional. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap dengan pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia akan mengurangi intoleransi yang terjadi di mana saja, termasuk di masyarakat Indonesia. Menteri Lukman Hakim mengatakan mahasiswa yang belajar di kampus UII akan mendalami nilai-nilai Islam secara khusus dengan mengkaji dan mengembangkan studi Islam. Dengan studi tersebut, ia berharap Islam dapat dipahami dengan lebih baik sesuai dengan esensi dan substansi yang bisa memanusiakan manusia. Ia juga berharap pendirian UII dapat memberikan kontribusi positif Indonesia dalam turut serta menata peradaban dunia. Sedangkan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Usman Ismail mengatakan, Indonesia adalah objek subur penyebaran benih radikalisme yang dihembuskan dari luar negeri. Jadi memperkuat institusi pendidikan untuk melawan radikalisme itu mencakup tiga hal, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurutnya, institusi pendidikan tidak hanya pendidikan formal semata seperti institusi pendidikan, tapi juga pendidikan non-formal. Sejatinya, dengan kemampuan akal sehat manusia, kita bisa membedakan hal yang baik dan benar dengan bersandarkan nilai budaya, etika, dan adab yang berawal dari sebuah keluarga. Kemudian, jika seseorang menjalani pendidikan yang rendah, akan kesulitan dalam pemahaman atau penafsiran suatu ajaran. Karena itu, pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia oleh pemerintah untuk mencetak lulusan yang moderat dalam cara pandang dan berpikir tentang Islam patut diapresiasi. Apalagi direncanakan pengiriman para imam dan cendekiawan lulusan UII ke negara-negara barat untuk menyebarluaskan praktek Islam moderat dan penuh toleransi. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, dimanapun Anda berada. Inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 7 Juni. Kami awali dengan tanggal 7 Juni 1993, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diresmikan di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Pada tanggal 7 Juni 1993, Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ali Said untuk menyusun komisi tersebut dan memilih
para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang hak asasi manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Juni 1999, Indonesia melakukan pemilihan umum demokratis secara damai. Pemilihan umum diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota se-Indonesia periode 1999-2004. Pemilihan umum itu merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah jatuhnya Orde Baru dan terakhir kalinya diikuti oleh Provinsi Timor Timur. Pemilihan umum diikuti oleh 48 partai politik dan dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional. Dari 462 kursi yang diperebutkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil memperoleh kursi terbanyak dengan jumlah 153 kursi. Dari dua partai besar lainnya, Partai Golongan Karya Golkar 120 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan 58 kursi. Peristiwa pemilihan umum 1999 itu bagi dunia adalah peristiwa penting. Bahkan di luar dugaan masyarakat dunia bahwa pemilihan umum demokratis itu ternyata bisa berlangsung secara damai. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan penanda tanganan piagam pembentukan Guam, Perhimpunan Georgia, Ukraina, Azerbaijan, dan Moldova. Guam adalah organisasi untuk demokrasi dan pembangunan ekonomi empat negara bekas Soviet, yaitu Georgia, Ukraina, Azerbaijan, dan Moldova. Piagam Guam ditandatangani pada 7 Juni 2001 dalam sebuah pertemuan di Yalta, tanggal 6 Juni hingga 7 Juni 2001 oleh empat anggotanya dan Uzbekistan yang kemudian keluar. Menurut Presiden Ukraina Viktor Yushchenko, piagam ini menetapkan tujuan kerjasama seperti nilai demokrasi, menjamin pembangunan stabil, mendorong keamanan internasional dan regional, dan membantu integrasi Eropa. Saudara, sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Sehat Satli, Sistem Pelaporan Kesehatan Satwa Liar. Dalam upaya optimalisasi pencegahan penyakit zoonosis bersumber dari satwa liar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK meluncurkan sistem pelaporan kesehatan satwa liar Sehat Satli di Jakarta, Rabu 30 Mei. Sehat Satli merupakan sistem pelaporan berbasis web tentang kejadian pada satwa liar yang disebabkan oleh perburuan, kecelakaan maupun tentang penyakit zoonosis yang bersumber dari satwa liar. Penyakit zoonosis adalah penyakit-penyakit dan infeksi yang secara alami dapat ditularkan dari hewan-hewan vertebrata ke manusia dan atau sebaliknya. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK Bambang Dahono Aji yang hadir mewakili Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE menyatakan Sehat Satli merupakan langkah nyata dalam penanganan zoonosis dan penyakit infeksi emerging PIE yang bersumber pada satwa liar. Bambang Dahono Aji mengatakan, Sehat Satli adalah wujud komitmen KLHK untuk mendukung pengembangan kapasitas teknis dan petugas lapangan dalam rangka pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIP tertarget dengan pendekatan One Health melalui pengendalian bersama antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan satwa liar. Yang dimaksud dengan One Health adalah kesatuan kebijakan, strategi, dan program dalam menangani penyakit zoonosis pada hewan, satwa liar, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Bambang mengatakan, pada beberapa kebun binatang di Indonesia telah terjadi inbreeding atau perkawinan sekerabat. Dengan demikian diperlukan pelaporan secepatnya tentang adanya indikasi penyakit satwa melalui Sehat Satli ini untuk perumusan kebijakan, pengaturan strategi, dan program penanganan. Sistem informasi pelaporan Sehat Satli berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit dan juga pengambilan keputusan yang cepat dan akurat berdasarkan data di lapangan. Sehat Satli telah diuji cobakan di 3 provinsi yaitu Riau, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Kedepan akan diberlakukan secara nasional, bertahap di seluruh unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta lembaga konservasi. Pembangunan sistem ini didukung The FAO Emergency Center for Transboundary Animal Diseases FAOECTAD Indonesia. Bambang mengatakan web ini diharapkan dapat beroperasi dengan baik dan menjadi bagian dari sistem pelaporan kesehatan yang terintegrasi di tingkat nasional bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Sehingga pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksi emerging bersumber satwa liar dapat terwujud. Saudara, demikian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mengatakan dunia internasional harus mempertegas komitmen globalnya untuk bersatu dalam rangka memberantas aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di berbagai lautan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan optimis iklim investasi di Indonesia akan semakin membaik. Ia menjelaskan beberapa proyek investasi yang saat ini sedang dijalankan. One Belt, One Road yang sempat ditawarkan Indonesia ke China mendapatkan respon positif. Duta Besar Swedia untuk Indonesia Johanna Bismarck Skog, Rabu di Jakarta, berharap Indonesia dan Swedia dapat meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara dalam bidang perdagangan. Ia mengatakan dirinya bersama dengan sejumlah mitra kerja dan Duta Besar Indonesia di Stockholm terus mendorong upaya pengenalan potensi pengembangan kerjasama kepada masyarakat dan pelaku bisnis kedua negara. Panwaslu Malaysia mengingatkan jika kampanye di media sosial berpotensi melanggar aturan dalam pemilu. Panwaslu Luar Negeri meminta agar masyarakat memberi laporan dengan data yang akurat jika menemukan dugaan pelanggaran saat proses pemilu. Upaya untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Mesir di luar komoditi primadona mengalami kendala diversifikasi ekspor Indonesia ke Mesir. Budaya mudik yang selalu dilakukan oleh masyarakat Indonesia memicu Kementerian Pariwisata untuk menstabilkan jumlah wisatawan Nusantara. Beberapa program sejak bulan Ramadan juga diluncurkan, salah satunya adalah Pesona Mudik 2018. Saudara, sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini saya Suprapto akan memperkenalkan Kawah Ratu Gunung Salak di Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Gunung Salak yang terletak di Bogor, Jawa Barat menawarkan banyak tempat eksotis dan berkesan serta bisa menjadi referensi untuk para wisatawan yang mempunyai hobi menelusuri alam. Banyak mitos yang beredar di kalangan masyarakat mengenai misteri kawah Ratu Gunung Salak yang terkenal angker. Di luar mitos, Taman Nasional Gunung Salak sampai saat ini masih menjadi tempat wisata favorit dan menjadi ikon wisata alam Kota Bogor, Jawa Barat. Salah satu tempat yang memiliki pesona eksotis di area Gunung Salak adalah pesona Kawah Ratu dan menjadi incaran para pecinta alam. Saudara pendengar, menuju Kawah Ratu harus menelusuri hutan dan sungai yang cukup jauh. Terdapat 3 alternatif rute untuk sampai Kawah Ratu dari Bogor melalui Sukabumi yang bisa Anda pilih. Jalur pertama melalui Gunung Bunder lewat Pasir Reunggit dengan jarak sekitar 3,5 km dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 2,5 jam. Jalur berikutnya masih melalui arah bumi perkemahan Cidahu Sukabumi dengan panjang jalur sekitar 4,5 km. Akses menuju Kawah Ratu memang cukup menantang walaupun tidak terlalu terjal karena berada di ketinggian 800 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Tingkat kerapatan pepohonan masih sangat natural dengan berbagai jenis pepohonan. Dan Anda akan mendapati jalur sungai dan lumpur yang menjadi tantangan tersendiri untuk menuju kawah ini. Kawasan wisata Kawah Ratu masih aktif mengeluarkan asap. Waktu yang tepat untuk mengunjungi kawah ini sebaiknya di pagi hari ketika asap belerang tidak begitu kuat. Jika di sore hari, asap yang dikeluarkan biasanya akan semakin tebal dan kuat. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang ingin berwisata ke Kawah Ratu ini untuk menikmati keindahan alamnya yang memukau. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kawah Ratu Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Hari ini dengan tema Hari Kekayaan Intelektual Dunia. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di frekuensi 9525 kHz atau www.voinews.id. Saudara pendengar, hari ini tanggal 26 April kita memperingati Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Pengertian hak kekayaan intelektual HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut meliputi ilmu pengetahuan, seni sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia, yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Gutenberg tercatat sebagai penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di zaman Tudor tahun 1485 hingga 1603, dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statutes of Monopolies 1623. Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian, Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari kedua konvensi ini antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum, dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk Biro Administratif bernama The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property atau Biro Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization, WIPO, atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia. WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HAKI anggota PBB. Pada tahun 2001, WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO, termasuk Indonesia, menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Sejak ditandatanganinya Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan, GATT, pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Pada awal tahun 1990 di Indonesia, HAKI itu tidak populer dan mulai populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Akhir tahun 2000 disahkan 3 undang-undang baru di bidang HAKI. Pada tahun 2000 disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam acara yang sama dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu pop bernuansa islami. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Keagungan Tuhan. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, demikian sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Rita Effendi dengan judul Keagungan Tuhan. Lagu yang diciptakan oleh A. Malik Buzaid ini sempat dipopulerkan oleh penyanyi senior Indonesia Ida Layla. Lagu yang dirilis tahun 1964 ini begitu sukses kala itu. Sampai saat ini sudah sekitar 40 musisi di Indonesia yang merecycle lagu ini, diantaranya Deloitte, Titik Sandora, Ike Nurjana, Vidi Aldiano, Iis Dahlia, dan lain-lain. Lagu Keagungan Tuhan ini mengajak pendengarnya untuk bertaubat dan terus berbuat kebajikan sebelum menghembuskan napas terakhir. Pendengar, lagu berikutnya juga merupakan sebuah lagu recycle. Inilah lagu Tuhan, selamat mendengarkan.
Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala perlu. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala doa aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu berjudul Tuhan dibawakan oleh Rafika Duri. Lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh grup band legendaris Bimbo ini sukses besar. Sudah banyak musisi Indonesia yang merecycle lagu ini selain Rafika Duri, yakni salah satunya grup band Gigi. Lagu ini liriknya dibuat oleh Taufik Ismail, seorang penyair dan sastrawan Indonesia. Lagu ini mengingatkan kita agar mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan begitu Tuhan pun akan terasa dekat. Pendengar, lagu religi berikutnya berjudul Ku Bersimpuh, selamat mendengarkan.
Di rumahmu ku bersimpuh, terluluhkan segala dayaku. Yakini keagunganmu, ku berdoa sepenuh jiwa. Malam itu tak tertahan, tangisanku yang penuh sesal, tak mampunya ku berubah untuk menjadi yang kau damba. Oh Tuhan, ku datang untuk menghadapmu. Ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu. Air mata basuhi jiwa. Inikah awal kesucian? Tuhan, terangi jalanku dengan cahaya sinar matamu. Oh Tuhan, ku datang untuk menghadapmu. Ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata dan bimbinganmu. Untuk menghadapmu, ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu.
Dengar demikian laguku bersimpu dari Memes. Lagu ini terdapat dalam album religi kompilasi bertajuk Harmoni Kemenangan yang diluncurkan tahun 2011. Semua lagu dalam album ini diciptakan oleh Arif Satria. Laguku bersimpu bercerita tentang seseorang yang menyadari akan kehilafannya selama ini dan tengah bersimpu memohon ampun kepadanya agar dihapuskan segala dosanya selama ini. Pendengar, demikian Pelangi Nada edisi kali ini. Sebagai penutup, hadir lagu Doaku Harapanku yang dinyanyikan oleh Krisdayanti. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.